पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, माटी माटी होई एक, रोमन हार की कमन टेक, माटी माटी होई एक, रोमन हार की कमन टेक, पवने पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, पवने पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। माटी माटी होई एक, रोमन हार की कमन टेक, माटी माटी होई एक, रोमन हार की कमन टेक, पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। कौन मुबारे 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 कौन मुबारे, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बिचारा, ये तो चलत भया, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बिचारा, ये तो चलत भया, पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। अगली किछ खबर न पाई, रोमन हार पे ऊठ सिधाई, अगली किछ खबर न पाई, रोमन हार पे ऊठ सिधाई, भरम हो के भया भखलाए अंद भ्रम हो के बांधे बंद सुपन भया भख लाए अंद पवने में पवन समाया ज्योति में ज्योत रह जाया पवने में पवन समाया ज्योति में ज्योत रह जाया माटी माटी होई एक रोमन हारे की कोमन देख पवने में पवन समाया ज्योति में ज्योत रल जाया ज्योति में ज्योत रल जाया तो रचन रचिया कर तारे आवत जावत हुक्मिया पारे ए तो रचन रचिया कर तारे आवत जावत हुक्मिया पारे नह को मुआ ने मरने जोग मैं बिन से अपना सी होग मैं कुम्हुआ न मरने जोग मैं बिन से अपना सी होग पवने में पवन समाया ज्योति में ज्योत रह जाया पवने में पवन समाया ज्योति में ज्योत रल जाया ज्योति में ज्योत रल जाया जो जाने सो ए नाए जानन हारे को बल जाओ जो ए जाने सो ए नागे जानन हारे को बल जाओ कहो नानक गुर परम चुकाया ना कोई मरे वे जाया कहो नानक गुर परम चुकाया ना कोई मरे ना आवे जाया पवने में पवन समाया ज्योति में ज्योत रल जाया पवने में पवन समाया ज्योति में ज्योत रल जाया माटी माटी होई एक रोमन हार की कमन टेक पवने में पवन समाया ज्योति में ज्योत रल जाया ज्योति में ज्योत भर जाया पंजा तत्तां तो ए शरीर बने जदों पंजे तत् अपनी अपनी थां ते पहुंच जांदे हन ता असी कहिंदे आं फलाना पूरा हो गया पूरा किनू कहिंदे आं जो नरोल एक मिट्टी हो गई होवे। पवन पानी अग्नि आकाश धरती ए पंजा तो शरीर बनया है ते जदों पंजे तत अपनी अपनी थां ते पहुंच जांदे हन असी कहने आ फलाना पूरा हो गया। इसे लई गुरु अर्जन देव महाराज बख्शिश कर रहे हैं कि कौन मुआ रे कौन मुआ, कौन कहिंदा फलाना मर गया है। वो मरिया नहीं भाई, एक कोई गुरु का लाल महापुरशा अगे बेनती करन लगा, गरीब नवाज कृपा करो दसो ये शरीर जदों ढह ढेरी हो जांदा है, प्राण पंखेरू उड़ जांदे हन तां किधर जांदा है? तां महापुरख एक गुफा विच लै गए। उस गुफा विच जाके एक पत्थर ते पत्थर जदों रगड़िया तां विचों अग्नि निकली ते महापुरख कहन लगे भाई दस ये अग्नि आई कित्थों सी ते ये अग्नि गई किधर है? उच्चारण करो श्री। तो हजूर कहंदे ने कौन मुगा रे कौन मुगा, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बिचारा ए तो चलत भै। जितना अनेक कड़ियां विच जल भरिया होवे, पूर्णमाशी दी रात होवे, आकाश निर्मल होवे, ता जिस कड़े विच छाती पाओगे एक चंद्रमा चढ़िया नजर आएगा। करोड़ां करे पए हन सारियां विच चंद्रमे दा निवास है, पर जे कोई ठीकरा जे कोई कड़ा टुट जावे तां चंद्रमा तां नहीं ना मरदा। हो ना मुगा मेरी मुई बलाए, ओ ना मुगा जो रहा समाए। जेड़ा निरंकार कण कण विच पत्ते पत्ते विच वस रहा है, सगल बनस्पत में बसंतर सगल दूध में किया, ऊंच नीच में जोत समानी कट कट माधो जिया। जेड़ा कण कण विच वस रहा वो किवें मर सकदा है भाई? वो ता जोत विच जोत रल गई, पमने में पमन समाया, ज्योति में जोत रल जाया।
पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। माटी माटी कोई एक रोमन हार की कौन देख, पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया।
जिस तरह दीवे नाल दीवा ला दईए होर दीवा जग पैंदा है, इसे तरह अनेकां दीपक जग पैणगे। पर जे किसे दीपक नूं बुझा दईए तां ओ निरंकार दी जोत अटल है। जिस तरह सूरज दीआं किरणां हन, जे किरणां दूर हो जाण तां सूरज नहीं मर सकदा। जिस तरह समुद्र दीआं लहरां हन, अणगिणत लहरां हन, पर जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखे समाए। इसलिए ए शरीर पंज भूतक शरीर है, जदों अपनी अपनी थां ते ए पहुंच जांदे हन तत, ते फिर ए शरीर माटी माटी होई एक, रोवन हारे की कौन ठीक। कबीर जी भी अपनी बाणी विच कह रहे हन, बाबा बोलते ते कहां गए, छामा दे शहर छामा दे टाइम सैर करन जाया करदे सन, ते महापुरखां दी कुटिया विच जाके गुरबाणी दी विचार करनी, सच दी विचार करनी, उस निरंकार दे घर दी विचार करनी। ते अज जदों कबीर जी कुटिया पहुंचे तां की तकदे हन के महापुरख पंज भूतक शरीर त्याग के ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੋਲ ਤੇ ਕਹਾਂ ਗਏ, ਦੇਹੀ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹਿਤੇ ਸੁਰਤ ਮਾਹੇ ਜੋ ਨਿਰਤੇ ਕਰਤੇ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਹਤੇ। ਕਿਤਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤਨੇ ਸਵਾਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਆਤਮਾ ਰੂਹ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੇ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ, ਮਿਟ ਗਏ ਗਮਨ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹਮ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹਾਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਜੇ ਨਿਰਮਲ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਦਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਅੰਤਹਿ ਰੂਪੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਰੱਖਣਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਿ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਨੁੱਛਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਿ ਰੂਪੀ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਲ ਭੂਮ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮਿਟਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਜਲ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸੋ ਹੋਤ ਦੇਖੇ ਖੇ, ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਲ ਖੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲ ਜਾਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਅਮੁਲਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਤਹਿ ਰੂਪੀ ਬੂੰਦ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਉੱਪਰ ਕਾਈ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਲ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਵੇ, ਆਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਜਲ ਟਿੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ, ਸਤਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹਨ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਿ ਰੂਪੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਏ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਮੂਆ ਰੇ ਕੌਣ ਮੂਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਤੋ ਚਲਤ ਭਇਆ ਪਵਨੇ ਮੇ।
ਪਵਨੇ ਮੇ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੇ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ। ਪਵਨੇ ਮੇ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੇ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ। ਮਾਤੀ ਮਾਤੀ ਹੋਈ ਏਕ, ਦੋਵਨ ਹਾਰ ਕੀ ਕਵਨ ਪੇਕ। ਪਵਨੇ ਮੇ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੇ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ। ਜੋਤੀ ਮੇ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ। ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਮੇਲ, ਚੰਚਲ ਚਪਤ चंचल चपल बुद्ध का खेल, नौ दरवाजे दसवां द्वार, बूझे ज्ञानी एहो विचार। कथता बकता सुनता सोई, कथता बकता सुनता सोई, आप बिचारे सो ज्ञानी होई। देही माटी बोले पौन, देही माटी बोले पौन, बुझरे ज्ञानी मुआ है कौन। मुई सुरत बाद अहंकार, ओ ना मुआ जो देखन हार। जह कारण तट तीरथ जाई, रतन पदार्थ काट ही माही। पर पंडित बाद बखाने, पीतर होंदी वस्त न जाने। महाराज बख्शिश कर रहे, देही माटी बोले पौन, बूझ रे ज्ञानी हुआ है कौन। कौन मरता है, ए शरीर मरता है। हजूर इस शब्द विच ये भी बख्शिश कर रहे हैं कि असी परम दे फिरदे हां, रब नू लभदे फिरदे हां, पर वो निरंकार तां साडे अंदर बैठा है। जे अपने मन नू निर्मल रखेगा तां जदों मर्जी है भाई अंदर जाती पा के अपने मालक दे दर्शन कर ले। इसलिए महाराज गुरु नानक साहब जी बख्शिश कर रहे हैं, हो ना मुआ मेरी मुई बलाए, ओ ना मुआ जो रहा समाए। कहो नानक गुर ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नदर ना आया। अगली किश खबर ना पाई, जदों शरीर मृतक हो जाता है ता आले दुआले दोस्त मित्र घर वाले रो पिट के चले जाते हैं, पर उन्होंने ये नहीं पता कि वो जीव आत्मा किधर गई है। क्योंकि जिहो जे साडे विचार होंदे हन, जिस तरह की असी करनिया करते हाँ, उधर ही निरंकार फिर भेज देता है, चल भाई उचारण करो श्री। इसे लिए गुरु नानक साहब जी कहते हैं कि गुरमुखा वाले काम करो, इंसाना वाले काम करो, महापुरखा वाले कर्म करोगे तो भाई आन वाला जो समा है वह निरंकार के चरणों में निवास मिलेगा। ते जे करतूत पशु की मानस जात, करतूतां होवन पशुआं वालियां, गंदे कम करिए, नशे करिए, कुकर्म करिए, गुरु वाले ना बनिए, ता फिर हजूर कहंदे ने भाई 84 दियां त्रिकट जूना, जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पई है देश लम्मे। तो इसलिए सजा बड़ी लंबी है, उस मालक दे बख्शे हुए स्वासा नाल सारे भाई जप जप के सफल कर लिए। इसलिए महाराज बख्शिश कर रहे हैं कि अगली किश खबर ना पाई, रोवन हार वे बूठ सिधाई, रो रो के सारे चले जाते हैं। थाना प्राणी चला गया है, उदा अफसोस करके रो के सारे चले गए, पर ये नहीं पता कि वो जीव आत्मा किथे गई है। इसे लिए महाराज सच्चे पातशाह बख्शिश करते हैं कि मत मैं पिछे कोई रोब सी, सो मैं मूल ना पाया। वो मैनू कदे चंगा नहीं लगेगा जेड़ा मेरे पिछों रोए, नहीं भाई मैं पिछे कीर्तन करो निर्वाण की, मेरे पिछे कीर्तन होवे, सत्संग होवे, पुन दान होवे, संगतां जुड़न असीसां देन। इसलिए अगली किश खबर ना पाई, अगली किश खबर ना पाई, रोमन हार बे उठ सिदाई। अगली किश खबर ना पाई, रोमन हार बे उठ सिदाई। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ਜਦੋਂ ਦੱਖਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਨੰਦੇੜ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਅਭਿਆਗਤ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਲੰਘ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਲੰਘ ਉਲਟਾ ਦੇਣਾ, ਭਾਵ ਕੇ ਉਸਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਨੀ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਅਭਿਆਗਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਬੜੇ ਵੀਰ ਭੇਜੇ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪਲੰਘ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਿਆ। ਅਖੀਰ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਬਾਈ? ਤਾਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਭਾਵ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਫਲ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੱਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਫਲ ਖਾਣ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਬਾਈ ਪਵਨੇ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ ਜੋਤੀ ਮੇ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ ਪਵਨੇ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ ਜੋਤੀ ਮੇ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ ਪਵਨੇ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ ਜੋਤੀ ਮੇ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਪਵਨ ਤੇਕ ਪਵਨੇ ਮੇ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ ਜੋਤੀ ਮੇ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ ਪਵਨੇ ਮੇ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ ਜੋਤੀ ਮੇ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ ਜੋਤੀ ਨੇ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ।